9-may xotira va qadrlash kuni O'zbekistonda bu yil ancha kengroq, hatto mushaklar otilishi bilan nishonlanishi ehtimol qilinmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev bayramga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazish yuzasidan alohida ko'rsatma bergan. Yaqinda poytaxt ko'chalarida urush davriga doir avtomobillar namoyishi o'tkazilgan. Rossiya elchixonasi tomonidan tarqatilayotgan Georgiy tasmalari avvalgi yillarda kuzatilgani kabi biror bir taqiqqa uchramagan. 9-may O'zbekistonda g'alaba kuni emas, xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlab kelinadi. Bu yilgi xotira tadbirlarini g'alaba bayramiga yaqinlashtirish harakati sezilmoqda.
Omurni milliy shaklda o'tkazish kerak. Buni Rossiya paras yo bo'lmasa Sovet paras shaklida o'tkazishga men juda qarshiman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 9-may arafasida bir necha yillar avval poytaxt markazidan olib tashlangan yodgorlik. Urush paytida turli millatlardan bo'lgan 15 nafar bolani asrab olgan toshkentlik temirchi Shoahmedovlar oilasi xotirasiga qo'yilgan majmua yana markaziy xiyobonlardan biriga qaytarilishi kutilmoqda. Bu yodgorlikning 2008-yilda Xalqlar do'stligi maydonidan shahar chetiga ko'chirilishi jamoatchilikda keskin munozaralar qo'zg'agan. O'zbekiston Sovet Ittifoqi merosidan voz kechayotgani va Toshkent-Moskva aloqalarining sovuqlashib borayotganiga misol o'laroq ko'rilgan edi. Yozuvchi Safarbekjon Shoahmedovlar xotirasiga qo'yilgan yodgorlikning yana markaziy xiyobonga qaytarilayotganligini olqishlaydi.
Biz urush paytida Rossiyani, Belarusiya, Ukraina va shunga o'xshagan nemislar bosib olgan joylarda millionlarcha aholining O'zbekistonga va Turkiston jumhuriyatlariga kelib o'z hayotlarini qutqarib qolganligini har doim eslab turish kerak. Ularga eslatish kerak, o'zimiz ham bilishimiz kerak. Har bir masalan Rossiyada yurgan o'zbek ishchi qochqin yoki bo'lmasa boshqa shaklda qolayotgan mardikor deymizmi, qo'pol bo'lsa, o'shalar ruslarga aytib turish kerak. Mana biz sizlarning xalqingizni 100 minglarchasini o'z vatanimizda o'zimiz och bo'lsak ham sizlarga yedirib sizlar hayotingizni saqlab qolganmiz. Urush paytlari, ocharchilik paytlari bizga kelgansizlar. Biz mana bugun sizlarga qaytib kelgan bo'lsak, bu shuni sizlar o'ylayapsizlar, shuni nima qilyapti? Bu yaxshi narsa, chunki buni aholimiz unutibdi, yoshlar bilmaydi buni. O'sha paytdagi ko'chib kelgan vokzallardagi, boshqa yerdagi ko'chib kelayotgan ruslarning bizning masalan nimalarimizga joylashtirilayotgan, uyimizdan joy berganmiz, hovlimizni bo'lishganmiz, ya'ni majburiyatdan ko'chish, iqtisodiy majburiyatdan ko'chish, urush sabablaridan ko'chish o'rislardan bizga ham bo'lgan, biz ham bugun mana biz aholimiz ham ko'chayapti, o'sha yerga ketyapti majburiyatdan,
dedi Safarbekjon. Bu yil 9-mayni nishonlash bilan bog'liq tadbirlarda sezilarli o'zgarishlar kutilmoqda. Shavkat Mirziyoyev bu haqda alohida ko'rsatma bergan. Sputnik agentligi xabariga ko'ra 9-may kuni poytaxtda kichik parad tashkil qilinishi, bayram mushaklar otilishi bilan ham yakunlanishi mumkin. O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlab kelingan 9-mayni mushaklar bilan kutib olinishi, avvalgi 9-may g'alaba kuni sifatida tantana qilingan davrlarni yodga soladi. Bu yilgi bayram arafasida odatda keng munozaralarga sabab bo'lib kelgan Georgiy tasmasi, barhayot polk tadbirlari bilan bog'liq vaziyat ham bir qadar silliq kechayotgani kuzatilmoqda. Barhayot polkning Toshkentdagi vakillari xavfsizlik nuqtai nazaridan bu yilgi tadbirni o'tkazmaslik qarorini yoqlab chiqishgan bo'lsa, Toshkent hokimiyati, militsiyasi ham Rossiya elchixonasi tomonidan tarqatilayotgan Georgiy tasmalariga hech qanday taqiq yo'qligini aytib chiqishgan. Safarbekjonga ko'ra, 2-chi jahon urushining yakunlanishi butun Yevropada xotirlanadi, ammo faqat Rossiya bu tadbirga siyosiy va g'oyaviy maqsad yuklamoqda. Bu g'oyani nafaqat o'zida, balki MDH davlatlariga ham singdirish harakatida.
Ya'ni Sovet g'oyasi sifatida, Sovetning g'alabasi sifatida. Rossiya buni davom ettiryapti. Uni merosxo'r sifatida. Lekin O'zbekiston va boshqa eski Sovet jumhuriyatlari bugungi mustaqil davlatlarda bu o'tkazilishi Moskva usulida, ya'ni Sovet shaklida emas. Boshqa davlatlar, masalan Chexiya yoki bo'lmasa Polsha qanaqa o'tkazsa, xuddi o'shanday o'tkazish mumkin, ya'ni 2-chi dunyo urushining tugatilishi munosabati bilan xotiralash marosimlari bo'ladi. O'zbekistonda masalan o'lib ketgan insonlar uchun jami masjidlarga shu namozga chaqirilsa, o'sha kuni o'tganlarga, shahid bo'lganlarga duo qilsa va davlat ham motam kuniga o'xshagan yo o'lganlar xotirasini o'tkazadigan qanaqadir bir nima narsani o'tkazsa, bu tabiiy bo'lgan bo'lardi. Ammo siyosiy nutqlar, siyosiy ishlar, siyosiy yig'ilishlar qilinadigan bo'lsa, bu endi sovetning davomi. O'zbekiston hokimiyati buni farqiga borishi kerak. Biz hech qachon qarshi emasmiz 2. dunyo urushini xotirlanishiga, shahidlarni borligiga, O'zbekistondan 100 minglarcha inson, 1 milliondan ko'p odam inson halok bo'lgan, shahid bo'lgan bu urushda bular xotirlanishiga biz qarshi emasmiz. Ammo buni milliy shaklda o'tkazish kerak. Buni Rossiya parast yo bo'lmasa Sovet parast shaklida o'tkazishiga men juda qarshiman.
Dedi Safarbek Jon. Sobiq ittifoq davrida 9-may SSSRning fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabasi kuni sifatida nishonlab kelingan. Ittifoq partiyalarining ortidan bu bayramga nisbatan munosabat ham o'zgardi. O'zbekistonda bu bayram bir necha yillar avval prezident farmoniga ko'ra xotira va qadrlash kuniga o'zgartirilgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.